În cele mai multe cazuri, oricum, nu vorbim de niște amatori. Sunt niște rețele foarte bine organizate, este o ierarhie clară, sunt centre de apel dedicate, scripturi foarte bine construite cu inteligența artificială. Misiunea lor este una de natură financiară. Își doresc să facă rost de date personale, în general de datele de la carduri sau date personale ca să poată loga pe rețelele noastre sociale sau să ne fure identitatea.
Care sunt cele mai frecvente tehnici de manipulare care vi s-au semnalat în legătură cu aceste apeluri spam?
Cele mai frecvente tehnici sunt de inducere a fricii. De exemplu, contul nostru a fost compromis și atunci este frica indusă de trebuie să luăm măsuri cât mai repede și nu ne luăm un timp să ne gândim urgența, acționați acum sau veți pierde tot. Poate autoritate falsă, se dau drept bănci, polițiști, angajați ai ANAF sau chiar al unor companii de tehnologie. De obicei funcționează pentru că declanșează reacții emoționale rapide, care inhibă gândirea critică.
Este România mai vulnerabilă decât alte țări europene la acest capitol sau îndurăm cu toții la oaltă?
Îndurăm cu toții la oaltă. România nu este neapărat mai vulnerabilă. La noi, la directorat, avem misiunea să educăm cetățenii în privința amenințărilor digitale și cum să le recunoască, motiv pentru care am dezvoltat nenumărate ghiduri de igienă în securitate cibernetică sau digitală. Există unele grupuri de oameni care au încredere ridicată în autorități, altele cărora trebuie să le câștigăm încrederea, dar ne confruntăm cu toții cu aceste incidente și cu atacuri cibernetice.
Cine ar trebui să ne protejeze noi înșine, statul, rețelele de telefonie mobilă? Aș dori să fac o precizare de ce am pomenit și rețelele, pentru că de foarte multe ori este vorba de o tehnică de manipulare care presupune să sunăm noi înapoi la un număr cu suprataxă și nu prea înțeleg eu cum vine treaba asta, adică numerele acelea cu suprataxă sunt gestionate de cineva, de niște rețele.
Da, ei bine, protecția este un efort comun. Statul trebuie să reglementeze și să investigheze, operatorii de telefonie trebuie să implementeze niște filtre și niște alerte și utilizatorii trebuie să fie informați și prudenți. Deci este o ecuație, să zicem, o ecuație cu trei factori și niciunul nu poate fi ignorat. Clar este important ca cetățenii să știe că factorul uman este esențial. Mai exact, să înțeleagă că trebuie să se protejeze de atacurile de inginerie socială care exploatează factorii psihologici și aceste atacuri targetează de obicei utilizatorul obișnuit al internetului. Iar în cadrul instituțiilor sau companiilor, deja există, din fericire, aceste traininguri interne de awareness, de conștientizare în securitate cibernetică. Deci pot să spun că veriga slabă sau pe cine trebuie noi, de fapt, să educăm ar fi pe noi înșine, cetățeanul și utilizatorul obișnuit al internetului.
S-au semnalat, într-adevăr, mai multe cazuri în ultima perioadă sau este percepția noastră subiectivă și de ce credeți că se întâmplă chestia asta? Citisem pe internet o teorie cum că la una din companiile mari cu care interacționăm zi de zi, poate de comerț electronic, poate de curierat și așa mai departe, o fi fost o breșă de securitate care nu a fost în mod corespunzător semnalată. Cât de plauzibilă vi se pare ipoteza aceasta?
Noi considerăm că această creștere raportărilor vine atât dintr-o mai mare conștientizare, cât și din extinderea fenomenului. Adică, în unele cazuri, da, există scurgeri de date, chiar și cele nedeclarate oficial, oferă atacatorilor niște liste de numere de telefon, nume, uneori chiar informații personale foarte, foarte importante, dar oricum, noi aceste situații le investigăm. Dacă, spre exemplu, aceste companii care trec prin niște scurgeri de date nu declară în termen de 24 de ore astfel de incidente, conform directivei NIS 2, riscă să fie amendați. Dar sunt din ce în ce mai multe, deoarece inteligența artificială îi ajută să-și construiască niște strategii din ce în ce mai bune.
Cum putem să distingem într-o asemenea situație un apel real de unul frauduleos, când tonul pare foarte convingător, tonul pare empatic?
Dacă e urgent, amenințător sau prea frumos să fie adevărat, ne luăm o pauză, încercăm să avem o privire de ansamblu asupra situației. Nici o bancă sau o instituție serioasă nu cere date personale prin telefon. Punem întrebări de control, închidem dacă suntem presați, Sau chiar căutăm pe site-urile oficiale un număr pe care îl putem contacta, alertăm autoritățile. Ingineria socială, de fapt, asta face. Apelurile sună din ce în ce mai prietenoase, mai calde. Trebuie să ne dăm seama care este scopul apelului. Așteptam acel apel. Dacă nu așteptam acel apel, atunci trebuie să mă întreb, este real sau nu este real?
Există aplicații sau setări ale telefonului care chiar funcționează sau mai degrabă ne creăm prin metodele acestea un fals sentiment de siguranță?
Unele aplicații, cum ar fi cele de tip spam blocker sau filtrele oferite de operatori, funcționează parțial. Reduc, să zicem, apelurile nedorite, dar nu pot fi oprite toate tentativele. Sunt utile, dar nu suficiente. Vigilența umană rămâne esențială. Există însă niște măsuri pe care le putem lua, cum ar fi să instalăm programe de tip antivirus sau să instalăm programe pentru autentificare în doi pași sau în pași multipli. Nenumărate măsuri de igienă în securitate cibernetică. Puteți să le găsiți și pe pagina oficială ale directoratului, unde explicăm foarte clar și ușor de înțeles toate aceste lucruri, ba chiar avem niște inițiative, cum ar fi CyberQuest, unde le arătăm utilizatorilor cazuri reale și îi invităm în comentarii să spună ce lucruri suspecte identifică în aceste imagini. Avem inițiative de gen mit versus realitate, unde răspundem la miturile pe care le întâlnim în mediul online și venim cu răspunsuri și le și explicăm. Există anumite aplicații pe care le putem folosi, dar, din nou, vigilența umană rămâne esențială.
Să mai îndrăznim să răspundem la numere pe care nu le avem în agenda? Mărturisesc că eu însă mi-am foarte mari dubii în privința asta.
Să îndrăznim să răspundem la numere pe care nu le avem în agenda?
Deci nu pățim nimic doar pentru că răspundem.
Nu am pățit nimic doar pentru că răspundem. Foarte important este ce ni se comunică în acel apel. Ni se comunică să contactăm un număr de telefon fără alte detalii, atunci nu contactăm mai departe un număr de telefon. Ni se spune să înregistrăm acel număr de apel în WhatsApp și să contactăm numărul, iar nu avem informații suficiente ca să facem aceste demersuri. Deci este mai bine să fim precauți decât să regretăm. Răspundem la apeluri și dacă identificăm ceva suspect, clar alertăm autoritățile. Noi avem platforma PNRISC și avem o grămadă de astfel de situații cu care ne confruntăm.
Înregistrați pe platforma aceea și numerele de telefon de la care s-au semnalat astfel de apeluri.
Absolut, absolut, absolut. Și să știți că lucrăm fiecare zi foarte mult alături de cetățeni să identificăm aceste apeluri, aceste telefoane, că nu este totul numai prin apel. Sunt și site-uri suspecte, sunt și pagini suspecte pe rețelele sociale. Orice privim de la cetățeni, să știți că noi preluăm și facem tot posibilul să-i protejăm.